Sa nou eme an pil, an nou pale fe an dil.